Nu, redziet, te ir vairāk aspekti, pirms mēs runājam konkrēti par likumdošanas aktu izmaiņām. Proti, no juridiskā viedokļa, ja mēs šobrīd raugāmies uz Latvijas juridisko praksi, tad viņi ir stipri nekonsekventi. Kādēļ? Tādēļ, kad valdība vienā gadījumā bija lēmusi par kompensācijas piešķiršanu vienam cilvēkam, kur faktiski viņi bija civilā kopdzīvē, bet juridiski šī te kopdzīve laulības veidā nebija nostiprināta. Savukārt ir augstākās tiesas senāta spriedums saistībā ar likumu par dzīvokļu īri kontekstā, tur bija strīds. Faktiski konstatēja, ka ilgstoša kopdzīve divām personām, turpat arī bija laikam bērni, šīs te kopdzīves laikā, neveido to ģimenes jēdzienu tādā plašākā nozīmē. Tas, ko mēs atkal varam izsacināt no Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem, tad ģimene tiek traktēta stipri plašāk nekā to bija vērtējis augstākās tiesas senāts. Tā ir juridiskā puse. Savukārt, tā politiskā izšķiršanās tā kā vairāk sakārtot un precizēt šo te ģimenes jēdzienu ir mēģināts darīt krimināltiesiskajās attiecībās. Bet, tātad, kā es jau teicu, tad šeit veidojās tā diezgan spēcīgi nekonsekventi. Savukārt, ja mēs analizējam, starptautisko praksi, tad jau pat Eiropas Savienības dalībvalstu starpā nav vienots pieejas šim te konkrētam tematam, šim te konkrētai problemātikai. Līdz ar to, pirmais, kas būtu jādara, mums faktiski vispār būtu jānāk kopā jau tādā starp nozares diskusijā, un jāvērtē gan no juridiskās puses, gan no tāda, es pat gribētu teikt, varbūt pat antropoloģiskā viedokļa, gan no sociālā viedokļa, faktiski, kur būtu izdiskutēts pilnīgi no visiem aspektiem, no visiem viedokļiem. Jo izdarīt kaut kādu grozījumu vienkārši, paņemt par piemēru, ko ir izdarījuši igauņi, tad jāsaka tā, ka tas, ko mēs esam izlasījuši no preses, ko pareizāk sakot sabiedrība var uzzināt no preses attiecībā par Igaunijas gadījumu, tur ir ļoti, ļoti maz. Tā informācija ir tāda virspusēja. Tur jāskatās, tiešām pēc būtības. Ko tas regulējums nozīmē, ko viņš regulē, uz ko tas attiecās un tā tālāk, un kādas tur ir konsekvences. Nākamais dabīgi būs arī saruna par vērtībām, jo, ja mēs runājam par heteroseksuāliem pāriem, tad šobrīd valsts ir izdarījusi pilnīgi visu, lai faktiski pat atvieglotā veidā, ja persona grib stiprināt juridiski savu savienību, savu kopdzīvi, laulības veidā vai reģistrējot attiecības kādā reliģiska rituāla laikā, baznīcā, tad tādas iespējas ir.
Tāda tiesības sargs Jūris Jansons pie tāluruņa arī Nacionālās apvienības pārstāvis Gaidis Bērziņš. Esiet sveicināti!
Labdien!
Igaunijas piemērs nav vienīgais, kas Latvijā mudinājis domāt par civilu attiecību reģistrēšanas dažādošanu, par šādu regulējumu nepieciešamību esot klāt valdības vadītāja, daudzkārt ir runāts arī Zolotos traģēdijā cietušo tikšanās reizē, tādēļ gribam dzirdēt arī jūsu politiskā spēka domas par partnerattiecību jautājumu juridisku sakārtošanu Latvijā.
Partnerattiecību tiesiskais regulējums ir nostiprināts pirmkārt Satversmē, un otrkārt 1937. Gada civillikumā. Tieslietu ministrija savā laikā ir nākusi ar vairākām iniciatīvām, lai atsevišķus partnerattiecību jautājumus civillikuma kontekstā varbūt precizētu, taču es domāju, ka šī brīža regulējums ir atbilstošs Satversmē noteiktajam, un kas attiecās varbūt uz šiem dažiem gadījumiem, par ko bija diskusija sabiedrībā. Es domāju, ka katrs gadījums ir vērtējams individuāli, un manuprāt, tiesvedības rezultātā ir iespējams arī konstatēt šo faktu, ja gadījumā ir strīds par mantiskām attiecībām, bet kā jau es teicu, mēs uzskatām, ka šis regulējums, kas ir noteikts Satversmē šobrīd, ir kā pamats tām vērtībām, kas kopumā ir nostiprināts Satversmē.
Jā, tiesa Edgars Zinkevičs arī saka, ka viņš neaicina Latvijā šobrīd veidot jau kādu likumdošanas pavērsienu, kas atļautu viendzimumu pāru laulības. Viņš arī piekrīt tam, kas rakstīts Satversmē, taču tā realitāte Latvijā, realitāte arī citur Eiropā ir tāda. Dzīvo kopā cilvēki viena dzimuma, iespējams pat, ja tās ir divas sievietes, viņas audzina arī kādas no šī pārdalībniecēm bērnu, un tā nepieciešamība juridiski sakārtot attiecības, tā ir realitāte, vai Nacionālā apvienība uzskata, ka nebūtu nepieciešamības kaut ko tādu paredzēt arī Latvijas likumdošanā?
Nu, kā jau es teicu, abstrahējoties varbūt no konkrētiem gadījumiem, ja mēs runājam par partnerattiecībām, kas nav reģistrētas, tad šeit ir, nu, ja jautājums ir par mantiska raksturu un tiesiskām attiecībām, tad tās iespējams jau regulēt arī šobrīd, noslēdzot attiecīgu vienošanos starp partneriem. Līdz ar to mēs nesaskatām šobrīd nepieciešamību paplašināt šo regulējumu.
Tā Nacionālās apvienības pārstāvis Gaidis Bērziņš. Pirms mēneša gan redījumā mēs runājām arī ar Anhelitu Kamensku no Cilvēktiesību centra, un viņa teica, ka viņaprāt sabiedrība Latvijā kļūst liberālāka, un līdz ar to viņa teica, ka jautājums nav vai, bet kad šāds regulējums Latvijā būs. Nacionāla apvienība uzskata, ka nav nepieciešams likumdošanu papildināt, vai līdzīgas domas ir arī vienotības politiķiem. Šīs partijas pārstāvi Ilze Viņķele pie mūsu tālu, un esiet sveicināti.
Sveicināti.
Kā šķiet jums ir vai nav nepieciešams tomēr partnerattiecību regulējums Latvijā?
Nē, es klausījos iepriekšējos runātājus un gribētu teikt, tas bija gadījums, kad neticu savām ausīm. Nu, tas ir argumenti, kas tiek lietoti, ir nu, ļoti nepārliecinoši. Pirmām kārtām 37. Gadā pieņemtais civillikums, kas ir pagājušā gadsimta regulējums pie visnotaļ mainītas reālās situācijas šobrīd nav gana pārliecinoši atsaucu savots. Otrakārt, mēs nerunājam par atsevišķiem gadījumiem, mēs runājam par dažiem gadījumiem, kas nonāk līdz tiesām, kā piemēram Ivetas Varzas neatzīšana par dzīves biedri, par to, ka viņi ir atraitne cilvēkam, ko viņi dzīvojusi kopā ar tām izvietošajām sakām. Bērziņa kungs maldina sabiedrību, tie nav atsevišķi gadījumi.
Līdz ar to, jūsuprāt, ir nepieciešams veidot kādu likumdošanas regulējumu?
Protams. Un šeit ir jānošķir, neiet runa par laulības definīcijas maiņu, iet runa par tādu noregulējumu kopdzīvei diviem cilvēkiem, kas dzīvo ilgāku laiku, rada arī bērnus, par noteiktu minimālu aizsardzības slieksni šādiem gadījumiem.